and be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhigisiyaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiis ah 2 bisha Febraayo sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. warbixinada aan saaka idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan shirki ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ku kulmeen madaxda dalalka soomaaliya, jabuuti, ethoobiya iyo kenya, iyo waxaa laga filan karo inuu ku soo kordhiyo dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ay wado dowladda soomaaliya.
waxay dan weyn ugu jirtaa dowladaha dariska ah in ay soomaaliya ka caawiyaan sidii ay loo ilaalin lahaa in kooxahaneeta ay u gudbaan wadamada kale. iyaga ayay dan ugu jirtaa.
aqalka wakiilada Maraykanka oo maanta u codeynaya in xildhibaan Ilhaan Cumar laga reebo guddiga cusub ee arrimaha dibadda ee golahaasi iyo in kale. waxaad kaloo maqli doontaan hoggaanka xeryaha dhadhaab oo ka hadlay biyola'aan laga soo sheegayo qaybo ka mid a xeryahaasi. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa ka qayb gashay aas arbacadii loo sameeyey Tyree Nichols oo ahaa nin dhallinyaro oo madow ah, kaasi oo bishii hore u dhintay markii ay si arxandarro ah u garaaceen askarka tirsan booliiska magaalada Memphis ee gobolka Tennessee. waxay ka dalbatay Kongareeska Maraykanku inuu ansixiyo sharci hakad galay oo loogu dan lahaa in lagula xisaabtamo booliiska, kaasi oo la qoray kadib markii dil dhacay 2020-kii uu kiciyey bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay Maraykanka iyo dunidaba. ka madaxweyne ku-xigeen ahaan, waxa aan Kongareeska ka dalbanayaa inay ansixiyaan sharciga George Floyd ee booliiska, madaxweyne Joe Bidenna waa u ansixin doonaa, ayay tiri Harris. arbacadii ayay qoyska ah Nicholas oo 29 jir ahaa waxay ku xuseen inuu ahaa aabe la jecel yahay, sawirqaade fiican oo aan weligiis wax dhib ah geysan. dadka madow ee Maraykanka ayaa bulshada Maraykanka waxay ka yihiin 12% laakiin waa 26 dhibanayaasha ay booliisku dileen 2022-kii, sida ay warisay hay-adda la socota rabshadaha ay booliisku ku lug leeyihiin. 12 dal oo Afrikaan ah ayaa ku dhawaaqay qorshe ay ku doonayaan inay ku ciribtiraan cudurka AIDS-ka ee ku dhaca caruurta marka la gaaro 2030-ka, iyagoo u maraya tijaabooyinka xanuunka HIV, daawooyin iyo weliba barnaamijyo ka hortag ah. yoolka 2030-ka oo ay sanadkii hore ku dhawaaqday hay-adda UNAIDS ayay si buuxda u taageereen wakiilo ka kala socday 12 dal oo Afrikaan ah oo ku shiray magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania. madaxweyne ku-xigeenka Tanzania Philip Mpango ayaa shirka u sheegay in dhammaan dalalkani ay awoodaan inay tahay inay awooddooda isugu geeyaan sidii lagu ciribtiri lahaa AIDS-ka ku dhaca ubadka. bayaanka Dar es Salaam ayaa looga dhawaaqay shirkii ugu horreeyey ee wasiirada isbahaysiga dunida ee ciribtirka AIDS-ka ee ku dhaca caruurta, isbahaysigaasi oo ay ku jiraan 12 dal, UNAIDS iyo hay-ada kale. dalalkan 12-ka ah ayaa kala ah Angola, Cameroon, Ivory Coast, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Mozambique, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia iyo Zimbabwe. UNAIDS ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in cunug uu u dhinto xanuun la xiriira AIDS-ka 5 daqiiqo kasta. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, sidii aad ku maqasheen idaacadaha iyagii hore, shirkii afar geesoodka ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho ay ku kulmeen madaxda dalalka soomaaliya jabuuti ethiopia iyo kenya ayaa taageero loogu muujiyey howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ay wado dowladda soomaaliya iyo sidii dalalkan gobolka ay isaga kaashan lahaayeen howlgallo wada jir ah oo laga sameeyo goobaha ay ku harsan yihiin kooxda al-shabaab haddaba maxaa keenay in xilligan ay madaxda gobolku u midoobaan la dagaalanka kooxda al-shabaab maxayse tallaabadani kusoo kordhin kartaa dadaalada ay waddo dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxdan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow waxa uu hor dhigay qaar ka mid a aqoon-yahanka soomaaliyeed ee ku nool muqdisho
dowladdii talada la wareegtay 15-kii mey ee sannadkii tegay ayaa muhiimadda saartay la dagaalanka kooxdan arrintan ayaa soomaaliya ku soo jeedisay indhaha dalalka ku yaalla gobolka iyo caalamka waxaana shalay muqdisho shir ku yeeshay madaxweynayaasha waddamada soomaaliya jabuuti kenya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya nuxurka wadahadalka madaxdii caasimadda soomaaliya ku kulmay ayaa waxa uu ahaa in dalalkaasi ay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab oo hadda ay u arkaan khatarta amni ee ugu weyn ee ka jirta bariga afrika war-saxaafadeed laga soo saaray shirkaasi ayaa waxa uu inta badan ku saabsanaa sidii soomaaliya looga gacan siin lahaa dagaalka ay kula jirta ururkan etoobiya jabuuti iyo kenya waxaa soomaaliya ka jooga ciidan qayb ka ah howlgalka admis aqoon-yahanka soomaalida ayaa ku tilmaamay natiijadii ka soo baxday shirkii muqdisho ka dhacay mid uu ka soo baxay is-afgarad wanaagsan oo wax weyn ugu fadhiya soomaaliya sida uu sharaxayo dr shawqi xayir oo ah bare siyaasadda ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka holland
lagu macnayn karaa runtii guul aad u weyn inay tahay usoo hoyatay dowladda iyo xukuumadda labadaba iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaad akhrisid warmurtiyeedkii ka soo baxay waxaad arkaysaa waxyaabihii ujeedada shirka loo qabtay o dhan in waxa waaye la isku waafaqay natiijo wanaagsanna runtii waxa waaye ay meeshaas ay ka timid runtii oo waxa waaye la rajeynayay in waxa waaye si wanaagsan fulinteeda hadda wixii ka dambeeyay loo gali doono
dadka ka faallooda siyaasadda gobolka geeska afrika ayaa qaba in aragtida ah in waddamadan ay u midoobaan la dagaalanka kooxda al-shabaab inay ku timid markii dagaalyahanada ururkan ay weeraro ka geysteen gudaha waddamada kenya iyo etoobiya sidoo kalena dowladda soomaaliya ay la timid ka go'naashiyaha dagaal ka dhan ah ururkan sida uu sharaxaya axmed cabdi haadi oo ka faallooda amniga iyo siyaasadda
saad la socoto dalalkooda cabsi badan ay al-shabaab ka qabaan oo etoobiya iyo kenya oo si maxalida gaar ah deris oolah oo dagaalaha ka dhexdhaceen gudahooda al-shabaab ay qaadeen iyo jabuuti ayada nafteedana maaragtay marar ay weerareen marka ayaga dhan in al-shabaab soomaaliya lagula dagaalamo gudaheeda ayay ka midaysan yihiin oo saad la socoto siyaasadda waxaa jirta caalamka iyo wadamada deriska isla qaadoona al-shabaab gudaha soomaaliya in lagu hayo oo siyaasadda loo yaqaano containment policy oo madaxweynaha soomaaliya bilowgii uu arrintaas ka beediyda oo yiri lama soomaaliya keliya laguma hayn karaa nimankaan aan la wada dagaalan
dr shawqi xayir ayaa waxa uu aaminsan yahay in goobaha ay hadda maamulaan al-shabaab gaar ahaan deegaanada ku yaala maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed inay yihiin meelaha dowladda soomaaliya ay u baahan tahay in laga gacan siiyo maadaama inta badan bartamaha soomaaliya kooxdaasi laga saaray
runtii waa la odhan karaa in dagaalka lagaga soo horjeedo al-shabaab in haddeertan loo wada midoobay maadaama saanu ognahay dagaalka dhankan dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug uu gabagabo uu ka yahay wejigiisa labaadna hadda la filaayo runtii ama uba ka bilowdayba qeybo ka mid ah dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo jubbaland meeshaasoo runtii zoono xuduudana ah ciidamada etoobiyaanka iyo ciidamada kenyaanka labadaba ay joogaan ayna ku xoogan yihiin taasna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku dhalisa runtii waxa waaye in uu garab weydiisto ay waxa waaye ay caawiyaan taasna kolley waxaa la filaya in waxa waaye ay qeyb ay ka noqon doonaan wejigan labaad iyaga naftirkooda haddaad fiirisid waa ay ku qasban yihiin waa la odhan karaa sababtoo ah saan u sheegay dhankan jubbooyinka waa dhanka shabaab aad ay ugu xoogan yihiin saanu ognahaana ilaahay dhankaas gado xuduudka kenya xuduudka etoobiya dhankan koonfur galbeed sidoo kaleet waa uu ka jiraa marka iyaga naftirkoodu ay ku qasbeen in xuduudahooda ay adkaystaan ay xirtaan
haddii qodobadii ka soo baxay shirkii shale ka dhacay muqdisho la fuliyo waxay dad badan saadaalinayaan in isbeddel amni uu ka dhacayo Soomaaliya, laakiin wax kasta waxay ku xiran yihiin sida dowladda dhexe ula timaado siyaasad ku salaysan waxqabad horusocod leh. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dalalka shirkan ka qayb galay ee kala ah Ethiopia, Djibouti iyo Kenya ayaa ah kuwa xuduudaha leh Soomaaliya, isla markaasina ay ciidamo ka joogaan gudaha dalka. Sidoo kalena waxay dhibaato badan ka soo gaartaa weerarada Al-Shabaab. Haddaba muxuu noqon karaa duurka ay ka qaadanayaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab wadamada safka hore ama deriska la ah Soomaaliya? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, wuxuu hor dhigay Faarax Isaaq oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah ee dowladaha iyo ammaanka.
Haddaan dhin ka fiirino, waxay dan weyn ugu jirtaa dowladaha deriska ah in ay Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay loo ilaalin lahaa in kooxahanet ay u gudbaan wadamada kale. Iyaga ayay dan ugu jirtaa. Warmurtiyeedka waxaa ka mid ah qodobadiisa in komishono la sameeyo ka howlgala dhanka xuduudyada, kasoo saaro warbixino sidii laiskala shaqeyn lahaa in xuduudyada wadamada Kenya ay la leedahay Soomaaliya, Ethiopia ay la leedahay, dhanka Djibouti ay la leedahay dhammaantood, inkastoo inta badan Djibouti dhibka uu ku yaryahay, in laga yeesho hadaf midaysan sidii xuduudahaas loo ilaalin lahaa si aysan kooxahani dhankaasna isugu soo arursan, dagaalka gudaha lagula jirana aysan u aadin dhanka ay xuduudaha wadamadaasayta. Marka si qoto dheer haddii loo eego, wadamadan inay ka caawiyaan Soomaaliya inay iskala shaqeeyaan ayaga iyo Soomaaliya in xuduudahaas la ilaaliyo, iyaga ayaa dan weyn ugu jirta.
Ma ku muuqataa waxaa sidoo kale jirtay qorshe ah sidii ciidamada ATMIS ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya, inkastoo weli qorshahaasi uu yahay mid bislaanaya oo aan la isku raacin? Maxay kula tahay madaxda dowladaha deriska ah oo ciidamo ka joogaan Soomaaliya, go-aankaas sidee ayay ula qaadan karaan Soomaaliya ama madaxda dowladda Soomaaliya?
ATMIS sidaan hore u eegaynbo, magacoodii hore ah mise maaha, waxaa ATMIS loogu bedelay in laga dhigay dad baxayo heshiiska ee Soomaaliya iyo wadamadaneta deriska la ah ama wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya ay wada galeen. Wuxuu qorayaa in askariga ugu dambeeya ee Soomaaliya ATMIS ka mid ah inuu ka baxo Soomaaliya December 2024. Sidaan wada ogsoonahay sidoo kale, waxay ahayd qorshahaasayta inay bilaabato Decembertii lasoo dhaafay sanadii 2022 oo loo ballansanaa December ilaa June sanadkan 2023 inay Soomaaliya ka baxaan ciidamo dhan ilaa 600 oo askari inay ka baxaan Soomaaliya. Dhanka Soomaaliya codsi ka yimid daraadeed ciidamadaasayta uli bixitaankoodii muusan bilaabanin, oo Soomaaliya ayaa codsatay in muddo dheeraad ah la siiyo inay ciidamadaasayta aysan bixin. Marka isjijiidka dhanka bixitaanka ciidamada ah weli waxaad u malaysaa in uu sii socon doono. Timeline-ka la qabsaday ama waqtiga la qabsaday ee adkaan doonta inay ciidamadaasayta ay ku baxaan, sababtoo ah waxyaabaha qasabka in la helo oo heshiiska uu qoray waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay ciidan la wareega amniga ee hesho, ciidankaas oo lagu tilmaamay inuu ugu yaraan gaaro 23,000 ilaa 25,000 oo askari. Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa ciidamadeeda hadarta inay 30,000 askari yihiin, ciidamada Soomaaliya u qoran, balse ciidamadaas intooda badan waxay u badan yihiin ciidamo howlgab ah, ciidamo dhintay oo qaarkood ay iska qoran yihiin listiga iskaga jiraan oo eheladoodii ama dadkoodii ay meesha ku qoran yihiin, ciidamo aan howlgal ahayn oo aanan ciidanka maaragtay active-ka oo battlefield-ka jooga inta badan aysan u badneyn. Marka ciidamada active-ka ee Soomaaliya aad bay u yarihiin. Sidoo kale tababarada ciidamada ee Soomaaliya inuu kordho oo ciidamada Soomaaliya active-ka ay soo saaraysa dagaalami kara inay bataan, heshiisyadaasayto dhammaantood marka aad fiiriso, marka si loo buuxiyo way iska adag tahay waqtiga ciidan dagaal ku jiro in haddana la tababaro uu bato la gaarsiiyo nambarkaasayta oo iska adkaan doonta, balse qorshe wanaagsan ayay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan wadamada Soomaaliya ciidamada ka joogaan bay ka leeyihiin inay baxaan ciidamada ATMIS.
Markaad fiirisid doorka dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee howlgalka ATMIS oo ay hogaaminayaan dowladaha dariska sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti ma kula tahay in sidii la rabay aysan wali ahayn,
iyadoo ay tahay markasta in la taageero dagaalka lagu jiro kooxaha ka dagaalamaya Soomaaliya ee Al-Shabaab. Haddana marka aad fiiriso qaabka dagaalka loo galayo, mararka qaar in dad shacab ah oo ama milishiyada hub ay qaadanayaan dagaalkii ay qayb ka galayaan, waxa weeyaan dibkeeda leedahay. Dhanka kale, markaad fiirso ciidamada ATMIS ama ciidamada shisheeye ee Soomaaliya joogo, waxaad isdhihi doorkii loo baahnaa kama qaadanayaan. Inta badan dagaalada xawliga ee Bariyaanka socdo.
Kaasina wuxuu ahaa Faarax Isxaaq oo u warramayay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed. Dhegeystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan. Subax wanaagsan mar kale. Aqalka wakiilada Maraykanka ee jamhuuriyiintu ku badan yihiin ayaa isku diyaarinaya in uu Ilhan Cumar, oo ah xildhibaan dimuqraadi ah oo laga soo doorto gobolka Minnesota, inuu ka xayuubiyo xubinnimada guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada. Hoggaanka jamhuuriyiinta ee Kongareska ayaa sheegay in sababta tallaabadan ay u qaadayaan ay tahay hadallo ay horay u jeedisay oo ka dhanahaa Israa'iil. Ilhan ayaa horay raaligelin uga bixisay hadalladaasi oo loo arkayay inay xambaarsan yihiin yuhuud nacayb. Codayntan kama dambaysta ah ee xubnaha labada xisbi ay ka dhiibanayaan in Ilhan Cumar laga saaro guddiga arrimaha dibadda ayaa lagu wadaa in la qabto xilli dambe oo maanta oo Khamiis ah. Haddaba waxaa laga filan karo codayntaasi iyo waxa ay Ilhan uga dhigan tahay haddii jamhuuriyiintu ay ku guuleystaan inay ka saaraan ka mid ahaanshaheeda guddiga hoosaadka arrimaha dibadda, ayaan ka wareystay Xaashi Shaafi oo ah kana faallooda siyaasadda Maraykanka ahna madaxa Somali Action Alliance.
Runtii waxaad ogtahay ama waxaa wada ognahay Ilhan Cumar waa gabar runtii halyeey ah oo markay noqoto geesiyad ah, markay noqoto inay u hadasho dadka lagu dulmiya caalamka dafiisa kala duwan, maadaama ay ku jirto komitiga ama golaha arrimaha dibadda ee Kongareska, waxay awood u leedahay inay question ama ay su-aalo weydiiso xadgudubyada caalamka ee Maraykanka ka geystaan. Waxay xaq u leedahay dowladaha caalamka ee saaxiibka la nahay Maraykanka saaxiibka leeyahay haddii xadgudubyo sameeyaan oo human rights xadgudubyo ah inay lala xisaabtami karo. Waana gabadhii ugu horreysa oo muslima oo immigranti ah oo afrikaana oo weli qaxooti ahayd 12 sano noqonay Kongareska ka timid xare qaxooti ee jagada ilaa heerka la-eg awooddii intaa la-eg. Runtii dad badan baan ogolayn inay awoodda nooca ay lahaato waxay toos ku ifisay waxaana toos lagu ifin karin ama aan lagu ifin jirin.
Xaashiyow, gudoomiyaha ama afhayeenka aqalka wakiilada iyo xubnaha kale ee jamhuuriyiinta qaarkood oo hadlay waxa ay leeyihiin Ilhan Cumar horey hadalla waxay u jeedisay xanaf leh oo loo arkayay inay yihiin kuwa yuhuud nacayb ah. Marka arrimahaasi oo kale soo haddii ay jiraan ma mudna ama kuma mutaysan karto in la ciqaabo oo lagu soo rogo tallaabada caynkan oo kale ah?
Runtii waxoo ilna haba yaraatee dhibaato may laha in ay la xisaabtan iyo waxyaabaha ay sameynayso dowladdaas ama ha noqoto Israa'iil ama dowlad kale ha noqoto dowladaha saaxiibka la nahay xadgudubyada ay ku sameynayaan shacabyooda sida Falastiin oo kale inay ka hadasho xaq bay u leedahay. Ciqaabba in lagu ciqaabana xaq uma laha waayo, laakiin waxaa keenaya in lagu ciqaabo waxay taabatay waxaa la taaban ama aan la taaban jirin ama layslahayn waa la taaban karaa ama waa laga hadli karaa. Runtii markay Ilhan waxaa lagula dagaashayaa oo keliya waxaad taabanaysaa boyntiyo dad kalaana u furaysa. Haddaad fiirisa hadda idaacadaha waaweyn sida macnaha Washington Post ama New York Times waxyaabo badana waxaa jira ay ku raacsan yihiin Ilhan ay leeyihiin waxay noqoto cod aan hore u jirin oo loo baahan yahay. Haddaa wax naceeb u jiro markaati aad ka dareemaysaa hadda naceeb inuu ku jiro oo si naceeb ahaana ula dagaashaya gabadhan aysan ahayn wax oo asaga violation ay sameysay aysan ahayn. Waxaa tusaale ah hadda waxay soo saartay macnaha hadda ay waday ay gacanta ku haysay in tacaamulka dowladaha Afrika ku yaala ama Afrika tacaamulka Maraykanka ula leeyahay ay ku beesgaraysan cabsida oo ma cabsida laga qabo Afrika badana waxaa la sameeyaa sideen ku xanibnaa ama maxaan ku xanibi karnaa cabsiyooyinkooda unbaa lagula dhaqmaa. Ayada waxay leedahay waraan u saarin oo kumiti maxaan ku dhahaa groups kala duwan aan u xul saarno hawshan Afrika arrimaheeda ah, Afrikana aan ula xisaabtano dad nala midoo kale iyo dowlado nala midoo kale, inaanu fiirin keliya inay yihiin dad macna. Marka waxyaabaha runtii ay ka hadashaan waxay yihiin waxyaabo aan hore lagaali jirin.
Waa tahay xaashiyo marka haddiiba ay maanta codaynta dhacaysa ay jamhuuriyiintu ku guuleystaan doonistooda ah in Ilhaan ay ka saaraan guddiga arrimaha dibadda oo mooshinkaasi uu meel maro, maxay uga dhigan tahay Ilhaan, maxayse uga dhigan tahay dadka ay matasho ee soo doortay?
Runtii waxa way horta waa maan runtii waxay noqon doontaa maalin mugdi ah maanta haddii ay Republikaanka ay taa sameeyaan. Waayo wuxuu ahaa iftiinka keliya ee u soo baxay dad yooga ka yimaada Afrika oo ahayd gabadhii ugu horreyso Afrikaana oo Afrika ka timid oo gasho Kongareeska Mareykanka. Waxay ahayd gabadhii ugu horreyso muslimada oo codka muslimka maanta keliya ugu xoogga weyn oo ugu horreyso meesha gasha. Waxay ahayd haddana qof vocal ah oo dadka aad u hadloon la gaban hadalka meeshu yahayna dhiga aan cabsan. Marka waxay ila tahay culayso badan bay inoo tahay bulsho ahaan, tusaale ahaan hadda Soomaaliya markay noqoto oo kale ayadoo foreign committee maadaama ay ku jirtay waxay ayaan dhaweyd ay garab iyo difaac badan u noqotay Soomaaliya markay ay ahayd arrinta deen cafiska la sameynayay, maadaama ay ku jirto komitiga arrimaha dibadda Congresska. Waxay u leedahay awood inay ka hadasho waxyaabahaas oo kale oo weliba ay garab naga siiso. Marka waxaan rabaa keliya aan ku waaninayaa dadka Soomaalida Mareykanka degan, hadda haddaad telefoonna qaadataan oo maanta maalinka codka uu socdo nimanka Republikaanka xaad magaalooyinkana laga soo doorto aada wacdaan, telefoonkooda aad duxishaan, aad daraysiisaan waxa ay sameynayaan inay tahay midib kala soo tinaceeb iyo naceeb obin aan qarsoodi lahayn. Waxaan filayaa qaarkood inay dareenkoodu uu wanaagsanaan lahaa. Please, qof kasta meel kasta uu joogo telefoonkaada qaado, Kongareeskaada wac, ninka haddaan waxaan ka hadlayaa kuwa magaalooyinkiina laga doorto Republikaanka ah, una cadeeya intaa wacdaan Hawska in aad ka xuntihiin waxa socdo, loona baahan yahay codkaas inay ka noqdaan inay u codeeyaan sida khaldanaya xadgudubka ee gabadheena looga saarayo kubatiga arrimaha dibadda.
Kaasina wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ah madaxa Somali Action Alliance oo khadka telefoonka igu warramayay. Wararka ka imanaya xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa sheegaya in qaybo ka mid a xeryahaasi ay ka jiraan biyola-aan baahsan, taasi oo dhibaato xoogle ku haysa qaxootiga Soomaalida ay halkaasi ku nool. Hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa markii ugu horreysay ka warbixiyey heerka ay gaarsiisan tahay biyola-aanta halkaasi ka jirta. Wariyaha v o a Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan soo diray.
Qaar ka mid a maamulka xeryaha qaxootiga ayaan wax ka weydiinay heerka ay gaarsiisan tahay biyola-aanta ka jirta xeryaha qaxootiga. Waa kan gudoomiyaha guud ee xada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo u waramay warbaahinta v o a, kana warbixiyey xaaladda ay ku nool yihiin bulshada qaxootiga ah ee biyola-aantu ay saameysay.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaanow. Waayadan dambe bishii hadda aan soo dhaafnay iyo bishan kulal fara badan baa jiray qaxootiga, oon fara badan baa jira. Taana waxaa sababtay qoraxdi oo aada u kulul iyo dadka iskoo farabatay, dadka baahanaha oo imaanaya xeryaha qaxootiga oo aada u farabatay, ilaa 100,000 oo qof dhaafaya saddex xeer marka la isku dardaro. Dadkaasoon haysanin UNHCR iyo hay-adaha dadka caawiya aana u talagalin wax saad ama biyo aana u talagalin, ay waxay la qaybsanayaan biyihii yaraa oo dadkii diwaangashana loogu talagalay. Marka 100,000 waad fahmi kartaa culays weyn bay qaxootigu ku hayaan, mana la diwaangelin weli, loomana ogolaanin inay biyo xuquuq ay u yeeshaan.
Cabdulaahi Cali Aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay u bandhigeen dhibaatada ka jirta gudaha xeryaha, taas oo uu ku tilmaamay dhibaato ay ku nool yihiin bulshada qaxootiga ah.
Wax badan maa ka hadalnay biyola-aantan. Meel waxaad arkaysaa sagsimada qaar biyahooda 2 maalin aan soo dhacaynin, qaar waxaad arkaysaa 1 saac intii lasoo siiday kadib adana la jaraayo. Marka wareer fara badan baa jira. Waan la qaybsanay arintaas hay-ada ay quseyso iyo UNHCR kudhow, waan la qaybsanay.
Qeyradhaantu kuma eka maamulka xeryaha oo weli waxaa jira cabasho iyo codsi ka imaanaya qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah kuwaas oo ku baaqaya in si degdeg ah loo xaliyo xaaladda biyo la'aanta ay ku nool yihiin bulshooyinkan qaxootiga ah.
magacii waxaa ladhaa horta muriye maxamed nuux xaafadda ee bi baan deganahay dhagaxley. marka biyo la'aanta biyo la'aan baahsan baan hayso malaha bishii lasoo dhaafay bishii 12aad ilaa haddeer qabees ma jiro. cuntadii ilmaha wax loogu karinaya ayaa qaata bilahan ka taaganaa. dadka xoolaha dhaqaalaha leh biyaha lacagtay doontaan. dad waxaa jira hataa gaari gacmada biyaha ay ku dhaansadaan aan heli karin. ninkii heli kara wuuba la carari oo meel buu aaday. dadaan gaari gacmada heli karinaa jirto. tuubada 4200 oo qoys waan ka badannahay. hal saac subaxdii ay soo dhacdaa, hal saacna galabtii ay soo dhacdaa. wax kaloo ka dheerna ma jirto. marka 3-3 jirgaan iyo 4-4 laiskugu dhexdhaamee dadka say u kala daran yihiin. marka qoys oo 15 ruux ka kooban 3 jirigaan miyay ku filan tahay.
magacayga waxaa ladhahaa saaro maxamed maxamuud. waxaan deganaa xarayooyinka qaxootiga dhadhaab. waxaan qabnaa biyo la-aan aan caadi ahaynaan qabnaa. caruurtii haddii biyahii cuntadii loo kariyo faraxal ma jiro. daacuunaa jiraa lagu leeyahay. dharkii looma dhaqi karo. dugsigii markay ka yimaadaan ilmihii wasaqe saad u celcelinayso waxaad gacmo ugu dhaqayso male. cuntadii waxaad wax ugu karsanayso ma jirto. markii dhibaataan caadi ahaynaan ku jirnaa. marka gaari gacan ma haysano. caagadihii waa inaga wada duleesho meen gaari gacan la-aan baan nahay.
biyo la-aantan ka jirta xeryaha ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagu jiro xilli kulayla ah. dhulkana ay ka jirto abaar ba-an taas oo si guud u saameysay dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka waqooyi bari. cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab.
mahadsaned cabdisalaam. markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee hiba nuura. kaasi hiba nuura wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii subaxnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Lugaha isla waaye meel sare lalmanaye.